Είμαστε μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτροενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο. Καλησπέρα, είμαστε μαζί σε μια ακόμα εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας μέσα από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Αργήσαμε λίγο, δεν πρόσεξα ακριβώς πώς. Εντάξει, δεν φταίμε εμείς. Εγώ... Ποτέ.
Έχει κίνηση στους δρόμους.
Εγώ είμαι ο Γιάννης και αυτή που μόλις ακούσατε είναι η...
Δώρα.
Καλησπέρα και από τους δύο.
Καλησπέρα.
Καθώς ερχόμουν, είχα ένα πρόβλημα. Λέω, όσοι ακούνε την εκπομπή, κάποια στιγμή θα με δείρουνε. Γιατί παρουσιάζω τη Δώρα κατά διαστήματα, ξέρεις, μετά από διάστημα. 6 μηνών, υπό διαφορετική ιδιότητα. Η διαφωνία, ας πούμε, εμφανίζεται εργαζόμενη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διαφωνία εργαζόμενη, ξέρω εγώ, στη βιομηχανία. Η διαφωνία σήμερα θα εμφανιστεί ως άνεργη.
Ως άνεργη της βιομηχανίας.
Η πραγματικότητα όμως είναι ότι είναι η αλήθεια αυτή. Δεν κάνουμε κάποιο εφέ, κάποιο κόλπο για να σε βγάζουμε στην εκπομπή. Και δείχνει πράγματα αυτό. Δείχνει και την κινητικότητα που υπάρχει και τα προβλήματα που υπάρχουν στους εργασιακούς χώρους για τους οποίους συζητάμε.
Αλήθεια είναι.
Εντάξει, δεν θα σε βάλω κατευθείαν στα βαθιά υπό το ψυχολογικό βάρος των τελευταίων εξελίξεων στη δικιά σου επαγγελματική ζωή. Θα το πιάσουμε γενικά και θα καταλήξουμε σε σένα που ήταν και το αντικείμενο της συζήτησης και όλη η ιδέα για να έρθει σήμερα να τα πούμε μαζί. Ας ξεκινήσουμε με τα εύκολα. Τι έκανες χθες το βράδυ?
Εχθές το βράδυ είχα πολύ μεγάλη αγωνία. νομίζω και ο υπόλοιπος κόσμος. Για το αν θα περάσουν τα προαπαιτούμενα. Αυτό εννοώ.
Α, οκ. Okay. Είχαμε λοιπόν ένα μεγάλο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Ήσουν εκεί, δεν σε είδα.
Ήμουνα,
οκ. Okay.
Ήμουνα στο συλλαλητήριο, εξελίχθηκε καλά, είχε κόσμο, ήταν μαζικό. Ωστόσο τα προαπαιτούμενα περάσανε.
Ναι.
Περάσανε και χειροκροτώντας, θα έλεγα, περάσανε. Σήμερα όλος ο τύπος, η πλειοψηφία μάλλον του τύπου, αναφέρει τι καλά που έκανε η κυβέρνηση και τα πέρασε, γιατί καθυστέρησε και δεν τα έχει περάσει νωρίτερα. Ο Τσίπρας βγήκε απολογούμενος να πει ότι έπρεπε να τα είχα σκεφτεί λίγο νωρίτερα όλα αυτά. Τουλάχιστον οι πρωινές εκπομπές που άκουσα λίγο στο ραδιόφωνο κινιώτησαν σε αυτά τα πλαίσια.
Είδες, τώρα έχεις χρόνο και να ακούς πρωινές εκπομπές.
Ναι, έτσι είναι, είναι αλήθεια.
αυτό σκεφτόμουν και εγώ με τα χειροκροτήματα, ότι και από αυτά που συζητούνται και που είναι στο τραπέζι για το επόμενο διάστημα, ότι όντως αυτή η κυβέρνηση θα έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για αυτό για το οποίο είναι ταγμένη να υπερασπίσει.
Ας μην ξεχνάμε ότι τα χειροκροτήματα προήλθαν από την ομάδα του τύπου, τους οποίους ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει ως συστημικούς, διαπλεκόμενους και δεν ξέρω και εγώ τι. Όποιος δηλαδή θέλει να τον χρησιμοποιεί, όποτε η ώρα θέλει να τους χρησιμοποιεί. Έτσι, μια πολύ καλή ιδέα για παραπλάνηση το όλο θέμα. Συν το γεγονός των αεροδρομίων που περάσανε στα χέρια γερμανικών ομίλων.
Θα το πούμε και αυτό. Είναι και αυτό.
Είναι στα θέματα των ημερών αυτών.
Στις εξελίξεις των ημερών. Και αυτό που. Εντάξει, την υπόθεση των αεροδρομίων την έχουμε συζητήσει και από την εκπομπή και γενικότερα νομίζω στην κοινή γνώμη. Και ο καθένας έχει στο μυαλό του μια θέση. Δηλαδή, και αυτοί που λένε δόξα τω Θεώ, σφάξε με πασά μου να γιάσω, θα έρθει η ιδιωτική πρωτοβουλία να δουλέψει στα αεροδρόμια. Και η δικιά μου ταπεινή λογική που λέει ότι χωρίς δημόσιες υποδομές, δημόσιο πλούτο που εγώ, εσύ και άλλοι σαν εμάς χτίσανε από το υστέρημά τους, και έχεις και αλγεβρικά μείωση των δημόσιων εσόδων, αλλά έχεις και εκχώρηση αυτό που λέμε του δημόσιου πλούτου, της δημόσιας περιουσίας, των πραγμάτων που κανονικά θα έπρεπε να, είναι, να ανήκουν σε όλους μας. Και δεν είναι το τελευταίο. Αυτό που μου κάνει εντύπωση βέβαια είναι το κλασικό θέατρο ότι ξέρεις τι, βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός, λέει το υπογράφω αλλά δεν θέλω. Ή το κάνω με μισή καρδιά ή κανονικά δεν θα έπρεπε αλλά φταίνε οι προηγούμενοι.
Νομίζω ότι είναι λίγο μπλέξιμο αυτό με τη σημερινή συγκυβέρνηση. Δεν μπορείς να το πεις εντελώς αυτό. Είναι οι υπουργοί που υποστηρίζουν μέχρι τέλους το θέμα ανταγωνιστικότητα, το θέμα που πρέπει να προχωρήσουν τέλος πάντων τύπου ιδιωτικοποίησης και μια σειρά άλλων μέτρων, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι και άλλοι οι οποίοι κινούνται στο πλαίσιο δηλαδή αυτών που περιέγραψες.
Κατά τη γνώμη μου, παίζεται ένα καλό θεατράκι και από παράγοντες κυβέρνησης αλλά και από εξωκοινοβουλευτικούς υποστηρικτές. Βλέπε Ελαζόπουλο και τα λοιπά, που έχουν πάρει αυτό το πείμα, ότι ξέρεις τι, τώρα κακούργα τύχη, πάμε στα βήματα που χάραξε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και επικαλούνται είτε αδυναμία, είτε ότι κακώς γίνεται, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο και τα λοιπά. Αφού όμως η ζημιά έχει γίνει και η ζημιά ποια είναι η μεγάλη γνώμη μου, τα τελευταία χρόνια πήγανε καροτσάκι τον κόσμο, τον βάλανε μέσα στο Μαντρί, βάλανε να στηρίξει μια κυβερνητική αλλαγή, η οποία δεν συνεπαγόταν ούτε στο ελάχιστο αλλαγή επί της ουσίας. Ποιος κάνει κουμάντο στην οικονομία, τι σχέσεις έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάει λέγοντας.
Να θυμηθούμε μια σημερινή δήλωση του Τσακαλώτου, νομίζω όχι σημερινή. Το διάβασα κάποιο.
Έχει πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Εγώ δεν έχω. Βόμβα να έχει πέσει, δεν θα το είχα πάρει χαμπάρι.
Τρεις μέρες, τώρα έχω.
Για πες.
Που αναφέρει ότι τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν λέει, να τα πάρει η οποιαδήποτε κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Και εδώ ερχόμαστε τώρα στην βαριά συζήτηση ή μάλλον ερώτηση του ποια η διαφορά τη προηγούμενη με την επόμενη. Ουσιαστικά μιλάμε για καλύτερο όρο εξαπάτησης βεβαίως.
Κατά την άποψή μου, καμία δεν θα μπορούσε να περάσει τέτοια μέτρα και τέτοια νομοθετήματα και τις σχεδικοποιήσεις με τόσο εύκολο τρόπο. Δηλαδή με την ελάχιστη δυνατή τριβή και την ελάχιστη δυνατή αντίδραση. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και έχουμε περισσότερες ερωτήσεις για το τι κάνεις και τι μαθαίνεις στα πρωινά.
Thank you.
Λοιπόν, χθες το εργατικό κίνημα έδειξε κάποια αντανακλαστικά, γιατί η κυβέρνηση οσύθησε το τελευταίο διάστημα και τα τελευταία χρόνια, θα λέγα εγώ, έφερε με διαδικασίες εξπρές την ψήφιση των προαπαιτούμενων. Παρότι ο χρόνος δεν υπήρχε καν, προλάβαμε, έγινε αυτό το συλλαλητήριο, αυτές οι συγκεντρώσεις, και δεν συζητάμε μόνο για την Αθήνα, αλλά για όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Νομίζω ότι έχουμε καινούριο απεργιακό σταθμό.
Έχουμε απεργία μέσα στο Γενάρη, τουλάχιστον αυτό ανακοινώθηκε και χθες από το βήμα της συγκέντρωσης.
Τώρα βέβαια είναι ακόμα νωρίς, δεν ξέρουμε ποιοι συνδικαλιστικοί φορείς ακόμα θα πάρουν αποφάσεις, αν θα είναι η ΕΣΕ, ΑΔΔ, αν θα είναι ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα κτλ. Αλλά η ουσία είναι ότι έχουμε το επόμενο διάστημα έναν ανήφορο, και τον ανήφορο αυτό δεν νομίζω ότι τον επιβάλλει η εργατική τάξη, αλλά είναι απάντηση στα μέτρα που έρχονται, και έρχονται με ρυθμούς πολυβόλου, δηλαδή δάνεια, είναι το ασφαλιστικό ακόμα που δεν έχουμε ξεπεράσει.
Δεν θα σταματήσουν να έρχονται.
Είναι τα εργασιακά, είναι ένα σωρό πράγματα τα οποία έχουν προσυμφωνηθεί στο μνημόνιο, και όλα αυτά που ακούμε και να συζητιώνται το τελευταίο διάστημα, και τα οποία μήνα με το μήνα θα εξειδικεύονται με το γνωστό σχήμα, πάρε αυτή τη σειρά των 10 μέτρων για να σου δώσω εγώ ένα δισεκατομμύριο από τη δόση, το οποίο θα σου ξαναπάρω πίσω υπό τη μορφή τόκων και χρεολυσίων. Άρα εσύ πρακτικά δεν παίρνεις απολύτως τίποτα.
Έτσι.
Και μόνο οι εργαζόμενοι φορτώνονται πάνω τα καινούργια μέτρα. Πώς το βλέπεις αυτό για την απεργία? Να κάνουμε ένα ταμείο. Είχαμε δύο απεργίες, μία τον Νοέμβριο και μία τον Δεκέμβριο. Πώς το είδες, πώς σχολιάστηκε, αν σχολιάστηκε και αν συζητήθηκε?
Καταρχήν να πούμε ότι η κάθε απεργία είναι παρακαταθήκη για την επόμενη, αλλά παρακαταθήκη και συνολικά για τις κατακτήσεις του κινήματος που έπεται να έρθουν.
Αυτό το λέω και εγώ. Δεν ξέρω αν σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο ότι ουσιαστικά γίνεται μια απεργία. Με αφορμή το ασφαλιστικό ή τον προϋπολογισμό ή κάποιο αντιλαϊκό μέτρο κτλ. Ουσιαστικά αυτό είναι ένα βήμα πριν την ψήφιση. Δεν είναι ότι θα προλάβεις ή έχουμε την αυταπάτη ότι ξέρεις τι, με μια απεργία ή μια κινητοποίηση θα παίρνανε πίσω τη δέσμη τώρα μέτρων, τα προαποτήμενα που λέμε για τη δόση κτλ. Αλλά το κατά πόσο η εργατική τάξη, αστικό κεφάλι, θα έχει υψηλή συμμετοχή στην απεργία, θα οργανωθεί και όλα αυτά που αυτό συνεπάγεται, θα καθορίσει και την στάση του αντιπάλου για το επόμενο διάστημα. Το αν θα πάρει μέτρα πίσω, αν θα καθυστερήσει η υλοποίηση μέτρων, αν θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Σε διέκοψα.
Όχι, επέτρεψα να πω το εξής, Γιάννη. Μιλάμε για απεργία, την έχουμε στο μυαλό μας κάπως, όχι εμείς, ο περισσότερος κόσμος μάλλον, ειδικά η νέα γενιά, η οποία γενιά δεν ξέρει και δεν έχει διαπαιδαγωγηθεί με το θέμα της απεργίας.
Αυτά το λέμε χρόνια, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
Μισό. Θέλω να πω το εξής. Επειδή προέρχομαι και από βιομηχανικό χώρο το τελευταίο διάστημα και κουβεντιάστηκε το ζήτημα της απεργίας, ειδικά των δύο τελευταίων απεργιών, επειδή συμπέσανε και μαζεμένες, είναι εκπληκτικό πόσο υποταγμένο είναι
το μυαλό.
Δεν είναι. Είναι νους και.
Νους και σώμα, τι.
Ναι, εννοείται αυτό. Διότι σε μία απλή κουβέντα με συναδέλφους του τύπου δεν έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό, γιατί ο νόμος δεν το επιτρέπει. Περί κάποιας απόλυσης που συζητάγαμε, περί κάποιων γεγονών τέλος πάντων που είχαν εκτεληθεί μέσα στον χώρο της δουλειάς. Η κουβέντα ήταν το ότι δεν έχει σημασία αν έχει ή δεν έχει
νομική βάση
αυτό το πράγμα, ότι το θέμα είναι να μην συμβεί ή να μην σε πάρει με στραβό μάτι ή δεν ξέρω και εγώ τι. Γενικότερα επικρατεί ένας χαμός. Και να πω και το εξής.
Εγώ το μεταφράζω αυτό με δύο λέξεις, ότι η λογική του δεν γίνεται τίποτα. Άπαξ και πάρθει η απόφαση είτε από τον εργοδότη ή από την κυβέρνηση, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
Δεν είναι καν η λογική του δεν γίνεται τίποτα. Είναι ακόμα πιο πίσω από τη λογική του δεν γίνεται τίποτα.
Δεν μπορεί να γίνει ποτέ.
Δεν μπορεί να γίνει ποτέ, δεν υφίσταται ποτέ, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν έχω γνωρίσει, δεν έχω ακούσει κάτι άλλο. Είναι τη παντελώ άγνοια. Η πραγματικότητα βέβαια δεν είναι αυτή, διότι όταν κάνει κουβέντα με του εργαζόμενου, καταλαβαίνει και την αγανάκτησή του, καταλαβαίνει ότι δεν είναι εντελώ ταμπουλάρασα η όλη ιστορία και δεν ξέρουν από πού προέρχεται το τι προέρχεται. Αλλά η ουσία είναι να μπει σε μια σειρά. Και τώρα για να μιλήσουμε συγκεκριμένα για το θέμα απεργία. Ακόμη πιο συγκεκριμένα.
Γιατί μιλάμε τόση ώρα? Με έχεις μπερδέψει.
Όχι, γι' αυτό μιλάμε. Απλά σε σχέση με την οργάνωση. Mm-hmm. Πώς μπορείς να οργανώσεις ένα τέτοιον κόσμο? Η ουσία είναι η εξής. Έχεις χώρους τους οποίους δεν έχεις. Δεν μπορείς εκεί να. Δεν ξέρεις τι γίνεται, δεν ξέρεις.
Δεν έχεις πρόσβαση, δεν έχεις οργανωμένες δυνάμεις.
Ή δεν έχει το σωματείο. Mm-hmm. Δεν έχει μέσα. Δεν έχουν, ας πούμε, ενταχθεί στα σωματεία τους κτλ. Εκεί είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά πρέπει ο καθένας να συνειδητοποιήσει ότι και με το σωματείο στα πλάγια του, με το συνδικάτο στο πλάι του, πρέπει να κάνει το βήμα, διότι είτε το κάνει το βήμα της απεργίας, είτε δεν το κάνει το βήμα της απεργίας, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί εκτός δουλειάς. Αυτό δεν έχει συνειδητοποιήσει ο περισσότερος κόσμος. Άρα αυτός που έχει τη προδιάθεση να κινηθεί και να κινήσει και άλλους μαζί του, πρέπει να κατευθυνθεί σε ένα τέτοιο ρυθμό.
Και αν μου επιτρέψεις, δεν είναι μόνο το θέμα αν θα μείνει εντός ή εκτός δουλειάς ή αν κάποια στιγμή θα έχει προβλήματα μισθολογικά ή άλλης φύσης στον εργασιακό του χώρο. Αλλά εδώ τώρα, τις τελευταίες μήνες, συζητάμε για απεργίες οι οποίες είχαν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με την κοινωνική ασφάλιση. Πράγματα τα οποία κερδίθηκαν υπό πολύ δυσμενέστερες οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες και τα οποία σήμερα η νέα γενιά τα χάνει χωρίς να το καταλαβαίνει. Οι μεγαλύτεροι κάτι καταλαβαίνουν ότι χάνουν. Δηλαδή, το βλέπουν πρακτικά ότι εκεί που είχαν υπολογίσει ότι θα βγαίνανε στα 65, ξέρω εγώ, ή στα 62, ή στα 60, σου λέει 67, το μετράνε. Ή ο συνταξιούχος μετράει ότι, ξέρεις τι, έχασα κάποιες παροχές υγείας ή έχασα τη σύνταξή μου. Πολύ φοβάμαι ότι η νέα γενιά που είναι στη λογική αυτή τη στιγμή που
περιέγραψες... Δεν μπορεί να τα μετρήσει, είναι πάρα πολλά πλέον. Αυτό λένε δηλαδή πια. Ότι δεν ξέρω τι να μετρήσω. Τα έχουμε χάσει όλα. Όπου μας βγάλει το ποτάμι, ας πούμε. Τι να πω.
Ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπαίνουμε σε φάση οργάνωσης, όπως είπες και εσύ, εκεί που δεν έχεις παρέμβαση ως συνδικάτο, όχι ως συγκεκριμένο συνδικάτο ενέργειας, γενικά ως εκεί που
και
δεν υπάρχουν συνδικαλιστικές
είναι
οργανώσεις, και είναι η πλειοψηφία από ό,τι δείχνουν οι στατιστικές, δεν μπορείς καν να διεκδικήσεις το αυτονόητο. Και είχαμε φέρει στην προηγούμενη εκπομπή σε αντιδιαστολή τους εργαζόμενους της εργολαβίας του ΔΔΕ που κάνανε εν μέσω κρίσης προβλημάτων κτλ. Κάνανε κάποιες απεργιακές κινητοποιήσεις. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα και λίγο αργότερα. Και είχαμε αναφερθεί και χαρακτηριστικά στις καθαρίστες του ομίλου ΕΛΠΕ που δεν είχαν συνδικαλιστική οργάνωση και που εν μία νυχτή, ας πούμε, βρέθηκαν εκτός δουλειάς. Χωρίς να μπορέσουν να προασπίσουν ή να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο.
Μα δεν σου δίνει και τη δυνατότητα αυτό το σωματείο να μπορεί να παρεύει και πιο ουσιαστικά. Και στην εργοδοσία να μπορεί να αντιμετωπίσει. Δηλαδή, πώς να το πω, είναι και θέμα ταχύτητας η όλη η
εξέλιξη. Αν δεν έχεις οργανωμένες δυνάμεις, δεν μπορείς να επέμβεις. Είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Είναι απόλυτος νόμος του συνδικαλισμού.
Μα δεν είναι τυχαίο ότι στο χώρο στον οποίο εγώ ήδη εργαζόμουν. Πώς δηλαδή όσοι εργαζόμενοι ήντουσαν με μπλοκάκι μετά από την πρώτη κίνηση του σωματείου να μπει μέσα στο χώρο, ξαφνικά άρχισαν να κάνουν ανοίξεις για να μπουν με οίκα οι εργαζόμενοι που ήντουσαν με μπλοκάκι πριν. Δηλαδή θέλω να πω ότι με μία κίνηση, δύο κινήσεις του σωματείου, άρχισε η εργοδοσία να κουνιέται. Πού δηλαδή να οργανωθεί κιόλας μία αλφα κατάσταση μέσα στον ίδιο το εργασιακό χώρο, είτε εκεί είτε σε άλλους. Και φυσικά, ας πούμε, αυτό είναι ένα, πώς να το εξηγήσουμε, είναι ένα φρένο.
Ωραία. Θα πάμε λοιπόν και στα δικά μας τα ιδιαίτερα. Να μείνουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα σίγουρα κάποια καινούργια απεργιακή μάχη μέσα στο Γενάρη. Θα μάθουμε τις εξελίξεις, θα τις πούμε και στους ακροατές σε επόμενες εκπομπές. Πάμε σε ένα τραγούδι και ερχόμαστε τώρα στα ιδιαίτερα του δικού μας χώρου. Λοιπόν, πάμε όπως υποσχεθήκαμε στα του δικού μας κλάδου και λέγαμε πριν το διάλειμμα ότι για αυτές τις δύο διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων με τις καθαρίστριες του ομίλου ΛΠΕ που έχουμε κάνει αναφορά γίνονται κάποιες προσπάθειες η εργοδοσία ευνηδίασε και ευνηδίασε σε πεδίο που δεν υπήρχαν λοιπόν οργανωμένες δυνάμεις, δηλαδή δεν υπήρχε συνδικαλιστική οργάνωση στον χώρο τους, άρα βρήκε εύκολο πεδίο, άλλαξε μια εργολαβία, πέσαν οι μισθοί, χάθηκε μπάλα. Εκ των υστέρων το κλαδικό σωματείο ήταν το όχημα για να αρκετές από αυτές τις καθαρίστριες οι οποίες βρήκανε το θάρρος, τη δύναμη και τη θέληση να αρχίσουν να διεκδικούν επαναπρόσληψη κτλ. Είναι κάτι που είναι σε εξέλιξη και θα έχουμε εξελίξει στο επόμενο διάστημα και έχουμε αναφερθεί και στο, μέσα από το site του κλαδικού. Παράλληλα, στον άλλο χώρο που αναφερθήκαμε, στους εργαζόμενους της εργολαβίας του ΤΕΔΙΕ, έχουμε απεργιακές κινητοποιήσεις σε εξέλιξη και τώρα που 48 ώρες απεργία, έχουμε ξανασυζητήσει για τον υποκλάδο αυτόν και σε άλλες εκπομπές και ήταν για την ακρίβεια σήμερα να έχουμε καλεσμένο εργαζόμενο από τις εργολαβίες του ΤΕΔΙΕ. Απλώς είχε ένα πρόβλημα υγείας και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί.
Και δεν είναι και η πρώτη φορά που προκύπτει αυτό το ζήτημα.
Το ζήτημα έρχεται από πολύ μακριά. Το θυμάσαι και εσύ 3 χρόνια νωρίτερα.
Είχαν γίνει 2 ή 3 φορές.
Από τις απαρχές της ίδρυσης του κλαδικού. Είναι τότε που υπήρχαν και πολύ διαφορετικοί εργολάβοι, ας πούμε, στην περιοχή της Αττικής που κάνανε τα έργα του ΔΕΔΙΕ. Της ΔΕΗ που λέμε εμείς οι απλοί θνητοί ακόμα στην καθομιλουμένη. Και υπήρχε το γνωστό πρόβλημα της απληρωσιάς, οι εργαζόμενοι δεν ξέραν τι παίρνανε, αν αυτά που παίρνουν είναι μαύρα ή άσπρα, μέσα ατομικής προστασίας, μέσα γεννήτης ασφάλειας κτλ. Φέτος είχαν ξεκινήσει πάλι κάποιες κινητοποιήσεις στα 5 εργοτάξια του Τοξότη, ο οποίος έχει μαζέψει στον τελευταίο διαγωνισμό του ΔΕΔΙΕ σχεδόν το σύνολο των εργολαβιών στην Αττική, μαζεύοντας εργαζόμενους και αντικείμενο από τους άλλους εργολάβους.
Και συνεχίζει να τους κρατά, δηλαδή, απλήρωτος παρόλο
την εξέλιξη. Και ξεκίνησε, πώς το λένε, διατηρώντας την καλή παράδοση των προηγούμενων εργολαβιών, με τα ίδια ακριβώς ανακυκλούμενα προβλήματα.
Εκεί που ζήταγαν να βάλουν πλάτη οι ίδιοι εργαζόμενοι, δηλαδή, προκειμένου να πάρουν το σύνολο των εργολαβιών, θα έρθουν καλύτερες μέρες. Οι μέρες οι κακές, ας πούμε, συνεχίστηκαν.
Το θετικό είναι ότι συσπηρωμένοι μέσα από το κλαδικό σωματείο ενέργειας, οι εργαζόμενοι αποφάσισαν και προχώρησαν στις πρώτες κινητοποιήσεις. Για πρώτη φορά σε 5 εργοτάξια στην Αττική ταυτόχρονα. Κινητοποιήσεις γίνανε και εκτός Αττικής, παραδείγματος χάρη Κορινθία. Και σε υπεργολάβους του Τοξότη, βλέπε Γεωρόη κτλ. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για ένα σωρό αυτού που λέμε ΔΕΔΙΕ, τα δίκτυα της ΔΕΗ. Για να κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση, τα αιτήματα έχουν να κάνουν με άμεση καταβολή δεδουλευμένων που παρακρατάει ο εργοδότης, με τήρηση χρονοδιαγράμματων πληρωμής, να γίνουν προσλήψεις γιατί υπάρχει αρκετή εντατικοποίηση στο συγκεκριμένο αντικείμενο, να μπει μια τάξη στα μισθολογικά, να δίνονται εγκαταστάσεις μισθοδοσίες, να τηρούνται προγράμματα, να τηρούνται μέτρα ασφαλείας και να χορηγούνται αυτά που λέμε μέσα ατομικής προστασίας αντί να τα πληρώνουν όπως έχουμε καταντήσει οι ίδιοι εργαζόμενοι από την τσέπη τους, αν θέλουν να πάρουν κράνος, μπότες κτλ. Να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής στους εργασιακούς χώρους που αυτή τη στιγμή είναι έως ανύπαρκτες. Και πάει λέγοντας, αυτό ήταν το βασικό πλαίσιο. Ακριβώς επειδή οι πρώτες απεργιακές κινητοποιήσεις είχαν απροσδόκητη επιτυχία και συνεπήραν το σύνολο των εργαζομένων, η εργοδοσία έκανε έναν ελιγμό και άρχισε να υποχωρεί. Το θέμα είναι ότι τώρα που μιλάμε, και αυτό οδήγησε στις καινούριες απεργιακές κινητοποιήσεις, είναι ότι η εργοδοσία, όπως είναι φυσικό, τα μαζεύει πίσω, ξανασυνεχίζει να ανακυκλώνει το ίδιο πρόβλημα.
Είναι μια διαδικασία που εδώ και 2 χρόνια χρησιμοποιεί. Ναι.
Και παραπάνω.
Βάζει κάποια χρήματα, υπόσχεται.
Αυτό τα παίρνει πίσω και πάει λέγοντας. Το θέμα δεν έμεινε μόνο στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Γίνανε παραστάσεις και στον ΔΕΔΙΕ, τη ΔΕΗ όπως είπαμε που λέμε εμείς. Γιατί και ο εργοδότης τι σου λέει, δεν με πληρώνει η ΔΕΗ. Άρα τι να κάνω εγώ, δεν μπορώ να εξυπηρετήσω τους εργαζόμενος κτλ. Γίνεται το γνωστό παιχνιδάκι
ναι,
που δεν είναι μόνο.
Αυτός ο σχεδιασμός δεν με πληρώνει ο προμηθευτής, ο πελάτης μου μάλλον. Ναι, ναι. Και...
αυτό δεν γίνεται μόνο στο ΔΔΕ, γίνεται και σε ένα σωρό άλλους χώρους, όπου τον μπαλάκι το παίρνει πάντα κάποιος άλλος. Άρα γίνανε κινητοποίησεις και στην περιφέρεια Αττικής του ΔΔΕ και αύριο, τώρα που συζητάμε 17-12, θα γίνει κινητοποίηση. Έχει, στο Υπουργείο Εργασίας έχει ζητηθεί και συνάντηση από το Υπουργό. Και πάει λέγοντας, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας. Εκεί είμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή.
Πάντως αξίζει εδώ, αν και ανέφερε στην ιστορικότητα λίγο της εξέλιξης που πήραν οι εργολαβίες όλα τα προηγούμενα χρόνια, η ανάγκη για συσπήρωση προέκυψε, πες κάτι αν κάνω λάθος, κυρίως μετά τη μεγάλη έκρηξη της μισθολογικής καθυστέρησης. Αν θυμάμαι καλά.
Δεν είναι ο κανόνας. Μην το θεωρούμε αυτονόητο.
Όχι, και αυτό δεν να είναι, είναι.
Αυτό να γίνει και ένα μάθημα γενικότερα και σε άλλους
χώρους. Ότι πρέπει
χώρους.
Να προετοιμαστεί ουσιαστικά ο.
Όχι,
ο
η εμπειρία τι έδειχνε. Ότι δεν υπήρχε συσχέτιση ότι εκεί που δεν πληρώνουν πολλούς μήνες οι εργαζόμενοι διεκδικούν και οργανώνονται. Υπήρχε το αντίθετο. Εκεί λοιπόν που οργανωνόντουσαν. Η σειρά είναι αντίθετη. Εκεί που οργανωνόντουσαν και διεκδικούσαν οι εργαζόμενοι, βλέπετε το ξότι. Το πράγμα μπορούσε και έμπαινε σε κάποια σειρά, σε κάποια τάξη και δεν μένανε και πολλά χρωστούμενα πίσω. Σε άλλες εργολαβίες, βλέπε γατζούλα ενδεικτικά, που δεν οργανωνόντουσαν οι εργαζόμενοι και δεν ακολουθούσαν, όχι δεν ακολουθούσαν, δεν μπαίναν μπροστά για να κάνουν κινητοποιήσεις, διεκδικήσεις κτλ. Τα χρωστούμενα ξέφευγαν πάρα πολλούς μήνες. Και τώρα που ένα σωρό εργολάβοι χάσανε τις δουλειές, οι εργαζόμενοι χάσανε λεφτά και μιλάμε για πολλά λεφτά.
Ναι, βέβαια.
Μιλάμε αντικειμενικά πολλά λεφτά για κάποιον εργαζόμενο. Μιλάμε και δεκάδες χιλιάδες ευρώ που χαθήκαν τώρα. Προσπαθούν να βρουν τους εργοδότες, να έρθουν σε διακανονισμό, δικαστικά κτλ. Μιλάμε για ένα σύριαλ. Άρα η πραγματικότητα τι δείχνει, ότι δεν ισχύει ότι όσο χειρότερες είναι όσο χειρότερη είναι η κατάσταση του εργαζόμενου, αυτό οδηγεί σε οργάνωση. Το αντίθετο. Εκεί που υπάρχει οργάνωση και διεκδίκηση, βελτιώνονται οι συνθήκες σε σχέση με τους χώρους όπου δεν υπάρχει τίποτα και η εργοδοσία κάνει ό,τι θέλει. δεν έχεις παράπονο. Προσπαθώ να βάλω τα κατάλληλα τραγούδια έτσι να ανέβει λίγο η διάθεση. Μην μιζεριάσεις τώρα που χάσεις τη δουλίτσα σου. Χάσεις αυτόν τον εκπληκτικό μισθό των 5.000 ευρώ την ώρα που έπαιρνες. Για πες λοιπόν, για να έρθουμε και στα πολύ πολύ δικά μας, γιατί γι' αυτό σε καλέσαμε και σήμερα, έτσι δεν είναι? Για να μας πεις τη μικρή δική σου προσωπική ιστορία, η οποία είναι απλώς ένας μεγεθυντικός φαγός αυτού που συμβαίνει γενικά, νομίζω. Δεν είσαι κάποια εξαίρεση. Γιατί λοιπόν τόση κινητικότητα το τελευταίο διάστημα?
Η εμπειρία μου και από τον προσωπικό μου κύκλο μου λέει ότι τα πράγματα έτσι εξελίσσονται, και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει δουλειά στην οποία, ή μάλλον τουλάχιστον εγώ δεν έχω γνωρίσει τα τελευταία 5 χρόνια δουλειά, στην οποία να έχεις μία σχετική σιγουριά, πάντα σε εισαγωγικά το λέω αυτό.
Σταθερότητα, ναι.
Γιατί αυτό, γιατί η σταθερότητα αυτή εξυπηρετεί και στο πώς και εσύ ο ίδιος θα μπορέσεις να ανταποκριθείς στις ανάγκες, τις απαιτήσεις τέλος πάντων της κάθε δουλειάς που αναλαμβάνεις και της κάθε υποχρέωσης. Ανεξάρτητο από το τι απαιτήσεις υπάρχει από μεριά του εργοδότη, διότι αυτές μπορεί η δουλειά να είναι σταθερή, αλλά ο εργοδότης να αλλάζει συνεχώς. Να πω το εξής. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η κινητικότητα, κατά τη δικιά μου εκτίμηση, εξαρτάται από το βαθμό που οι ίδιοι εργαζόμενοι την έχουν αφήσει να περνάει. Τι θέλω να πω με αυτό δηλαδή. Όταν ο εργοδότης βλέπει ότι δεν αντιδράει κανένας στο να του μειώσει τον μισθό ή να τον κάνει από μηχανικό, ξέρω εγώ, που τον είχε με ΙΚΑ να τον περάσει με μπλοκάκι. Αυτό το πράγμα...
Η μηχανική ήταν στο τσμέδε, επέτρεψέ μου.
Εννοώ...
Σε λίγο θα γίνει ένα, μην μικρό το λάθος.
Εννοώ τους μηχανικούς των ΤΕΗ.
Α, οκ, sorry.
Που δουλεύω στην παραγωγή, αυτό εννοώ.
Εμείς του Πολυτεχνείου, ξέρεις.
Ναι, εντάξει, οκ.
Τώρα θα φάμε το ΙΚΑ, θα ηρεμήσουμε. Μην προβληματίζεσαι, προχώρα.
Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι εφόσον... ή τον αλλάζει θέση, ας πούμε, τον κάθε έναν μέσα στον εργασιακό χώρο, αν αυτό γίνεται συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, γίνεται κάπως συνήθεια. Εγώ το βλέπα δηλαδή όταν το συζήταγα με τους συναδέλφους μου στη δουλειά, το ότι τον ένα μήνα ήμουν στο ένα πόστο και το άλλο μήνα ήμουν στο άλλο πόστο, τους φαινόταν κάτι σαν φυσιολογικό. Προφανώς εμένα δεν μου φαίνονταν φυσιολογικό, γιατί έρχομαι να με μια σχετική εργασιακή εμπειρία από τα πίσω. Συν το ότι είναι αυτό που λέω, ότι δεν προλαβαίνεις να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει. Ουσιαστικά είναι σαν να σε προβολάνε και να μην, προλαβαίνεις να δράσεις. Δεν θα ήταν το ίδιο, το λέω και το ξαναλέω, δεν θα ήταν το ίδιο, γιατί το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Αν οι εργαζόμενοι είχαν βάλει φρένο σε κάποια πράγματα ή τέλος πάντων η εργοδοσία η ίδια είχε στο μυαλό της ότι, ότι δεν μπορεί να υπολογίζει χωρίς τον ξενοδόχο. Που είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι. Η Σωματιακή Επιτροπή ήταν, η Εργοστασιακή Επιτροπή ήταν, η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας ήταν, η όποια επιτροπή, εν πάση περιπτώσει, μπορέσαν να στήσουν εκεί οι εργαζόμενοι. Και αυτό δεν έχει κατακτηθεί ακόμα. Αυτό είναι το βασικό.
Εγώ βλέπω σε ένα σωρό δουλειές που τυχαίνει να έχω κάποια σχέση να γνωρίζω ότι χρησιμοποιείται κατά κόρον αυτό το φτηνό, ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Θυμάστε, ήταν και τίτλος συγκροτήματος πριν με το ονομάσετε κολεκτίβα. Κατά κόρον και όσο μπορεί δυνατόν λιγότερα να δώσει το αφεντικό, θα δώσει. Δηλαδή, μπορεί 400 ή μια απασχόληση κτλ. Θα τα δώσει.
Καταρχήν να πούμε και.
Και έχει και αποτέλεσμα ότι η δουλειά δεν γίνεται. Και είναι και λογικό αυτό. Δηλαδή, ο άλλος παίρνει κάποιον ο οποίος. Χωρίς καμία σχέση, ούτε θέλει να τον εκπαιδεύσει ούτε τίποτα.
Είναι εκπληκτικό το πώς.
Τον σπρώχνει κάπου, δεν του δίνει λεφτά και
έτσι
μετά περιμένει να γίνει και δουλειά.
Ακριβώς. Είναι το εκπληκτικό το πόσο θεωρούν τον εργαζόμενο ότι μπορεί να καλύψει μία τρύπα τη σχετική χρονική περίοδο που μπορεί να υπάρχει στη δουλειά του, να τον φέρει για μια εβδομάδα, για 2 εβδομάδες, για 3 εβδομάδες, να τον δοκιμάσει και άμα δεν του κάνει, το πάει παραπέρα. Ο εργαζόμενος όμως εκείνη τη χρονική στιγμή έχει ποντάρει, έχει υπολογίσει πάνω σε αυτό, έχει κουραστεί, έχει δώσει έξοδα για να πάει σε εκείνη τη δουλειά, έχει δώσει λοιπόν χρόνο, έχει δώσει κόπο, έχει δώσει χρήμα, έχει επενδύσει σε κάποια πράγματα που μαθαίνει, έχει επενδύσει στην επιστημονική του γνώση, όποια είναι αυτή ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών του, και ξαφνικά όλα αυτά γκρεμίζονται από κάτω, έρχεται σε νέες συνθήκες δηλαδή αυτή η ευελιξία είναι τραγική.
Και δεν μπορείς με αυτόν τον τρόπο.
Αν την έχω εγώ που είμαι 33 χρόνο αυτή τη στιγμή.
Καλά, δεν σε ρωτήσαμε.
Ένας άλλος εργαζόμενος που ξεμπερδεύει. Είναι 40, 45, 50. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα της υγείας. Χαμογελάς, Γιάννη.
Ναι, γιατί είπες αυτή η ηλικιωμένη των 40 χρονών. Βρε, 40 χρονών είναι παιδαρέλια. 67 σου λένε θα πάρεις σύνταξη. Ή μάλλον δεν θα πάρεις τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Έστω αυτό. Με μπέρδεψε τώρα, με αποσυντώνησε. Με είπε ηλικιωμένο.
Εγώ δεν μίλησα για ηλικιωμένου, μίλησα για ηλικίε.
Λοιπόν. Και τι γίνεται με όλο αυτό, ότι με αυτόν τον τρόπο το μπες βγες από μια εταιρεία ή μπες βγες από μια θέση κτλ. Η εργοδοσία εξασφαλίζει ότι δεν αποκτάς και εργατικά δικαιώματα και απαιτήσεις. Έτσι δεν είναι, και με το που μπήκες δεν κατάλαβες τίποτα, δεν θεμελιώνεις ας πούμε απαιτήσεις δικαιώματα εξέλιξης, αποζημιώσεων ή ό,τι άλλων προγραμμάτων θα μπορούσες να πάρεις ως παροχές και τα λοιπά, τσακ, φεύγεις. Και νομίζω αυτό είναι και το όλο ζουμί.
Η εμπειρία μου πάλι μου λέει ότι ο εργαζόμενος σε αυτές τις συνθήκες δεν προλαβαίνει
αυτό
να καταλάβει
αυτό το σχέδιο,
τι ακριβώς του συμβαίνει. Δεν προλαβαίνει να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι τραγικό δηλαδή.
Και το βλέπεις δηλαδή, εργαζόμενοι που έχουν προλάβει, έχουν κάποια χρόνια σε μια δουλειά, έχουν απαιτήσεις, σου λέει, ξέρω εγώ, η τάδε παροχή, το τάδε δικαίωμα, η τάδε σύμβαση. Μπορεί να ψηλιαστεί και τι σημαίνει συνδικαλιστική οργάνωση κτλ. Ενώ το νέο παιδί που έρχεται παρακαλώντας με το κεφάλι σκυμμένο, του δίνουν και ένα ξεροκόμματο και μέχρι να καταλάβει τι γίνεται τον διώχνουν κιόλας, δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα, ούτε να οργανωθεί ούτε τίποτα. Ή να διεκδικήσει να δει 2-3 πράγματα παραπέρα. Το βλέπω κι εγώ.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία οι εργαζόμενοι που μας ακούνε να αντιληφθούν το εξής, ότι ανεξάρτητα από το τι πώς το βρίσκεται ο καθένας, τι απαιτεί κάθε η εργασία, η θέση και δεν ξέρω και εγώ τι, η λογική στην οποία κινείται ο εργοδότης είναι σταθερή, δεν αλλάζει. Άρα η οργάνωσή του δεν θα σχετίζεται με το πόστο που βρίσκεται, αλλά με τις διεκδικήσεις σαν εργαζόμενο στο χώρο δουλειάς.
Και επειδή πολλές φορές το ακούμε
είτε είναι στην παραγωγή, είτε είναι στο γραφείο, γιατί αυτή γίνεται η διάκριση.
Όχι,
η
διάκριση τέτοια υπάρχει, αλλά πολλές φορές ακούμε αυτό, ρε παιδί μου, ότι κάτσε να γίνω εγώ μόνιμος και θα δω τώρα για να μπω στο σωματείο, να τολμήσω να μιλήσω κτλ. Και εγώ ξέρω περιπτώσεις που για να γίνουν μόνιμοι που λέμε ή δεν έγιναν ποτέ, ή πέρασαν 10 χρόνια. Δηλαδή μπήκες 25 χρονών, έχεις φτάσει 35 και ακόμα λες το παραμύθι ότι κάτσε να γίνω μόνιμος εγώ από στιγμή στη στιγμή, ξέρεις, από χρόνο σε χρόνο και μετά θα το σκεφτώ, ας
πούμε. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούμε μόνιμος.
Εντάξει, εννοούμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι
μας έχει γνωρίσει λίγο καλύτερο εργοδότης και ξέρει τι κάνουμε και μετά τη
δουλειά. Ότι έχεις μια συλλογική σύμβαση εργασίας, έχεις κάποια δικαιώματα παραπάνω, έχεις και πιθανόν ένα δικαίωμα λόγου να πεις όχι. Γιατί έτσι όπως γίνει η κατάσταση, και ειδικά στην νεότερη, ας πούμε, φουρνιά της εργατικής τάξης, ή μπήκες, είδες, έφυγες. Προτού κανένα αρθρώσει λόγο ότι ξέρεις τι. Και αυτό το νόημα έχουν και όλα τα προγράμματα. Η επιδότηση της μισοεργασίας. Μα αυτό είναι και το σχέδιο. Και δεν είναι μια εξαίρεση την οποία θα δω εγώ ή εσύ ή κάποιος άλλος στον χώρο δουλειάς. Αυτό είναι στρατηγική. Όταν λέμε ότι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξηθεί κινητικότητα στην εργασία, όταν λέμε ότι θέλει να διευκολύνει τις απολύσεις. Το λέμε πιο γλυκά λόγια, δεν έχει σημασία πώς θα σου πει. Αλλά αυτό έχει στο νου, ότι να μπορεί το εργατικό δυναμικό να μην έχει δικαιώματα, να μην έχει ούτε καν δικαίωμα λόγου και διεκδίκησης και να μπορεί να ανακυκλώνεται πολύ εύκολα και χωρίς κόστος. Love you the most. Call me from the next town. And call me when you lie down. Were you drowning or just waving as you pulled away? Home is the one thing that wraps us in wire. Home is the one thing you can face alone. If the glow of the ember helps you to remember, don't let them go.
Επιστρέφουμε μετά το, μετά το τραγούδι μας. Εγώ είπα που ήμουν χθες. Και όντως δεν βρεθήκαμε. Εσύ που ήσουν.
Εντάξει, εγώ. Τσίμπησες. Ήμουν αρκετά ψαρωτικός. Ναι, εγώ ήμουν σε άλλη συγκέντρωση, η οποία είχε να κάνει. Ήταν συγκέντρωση του διεθνιστικού χαρακτήρα και είχε να κάνει με τις εξελίξεις στη Συρία και στην γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από χώρες και Τουρκία και Συρία και Ρωσία, αν θυμάμαι καλά. Και συζητήθηκε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι η εργατική τάξη σε όλες αυτές τις χώρες είναι στην αποκάτω και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνταχθεί με τα συμφέροντα που έχει η καπιταλιστική τάξη, η αστική τάξη κάθε μιας χώρας, η οποία έχει τα δικά της συμφέροντα. Δηλαδή, η τουρκική αστική τάξη προωθεί μέσα από το ΝΑΤΟ και έξω από το ΝΑΤΟ τα δικά της συμφέροντα. Η ελληνική αστική τάξη κοιτάει το δικό της συμφέρον, πώς θα κλείσει κάποιες συμφωνίες και θα επωφεληθεί από την όλη κατάσταση. Και η ρωσική αστική τάξη επίσης προωθεί τη δική της ατζέντα και δεν υποστηρίζει φυσικά το καθεστώς Άσαντ από πόνο ψυχής υπέρ του συριακού λαού ή από μίσος εναντίον των τζιχαντιστών και μόνο έτσι. Είναι καλό ότι υπάρχουν μυαλά που σκέφτονται με αυτό τον τρόπο, γιατί η κατάσταση όντως είναι πολύ περίπλοκη. Και εμείς, κατά επανάληψη, ως εκπομπή, ρίχνουμε και μια διεθνή πινελιά, γιατί τα ενεργειακά, όπως ξέρεις, είναι αμιγώς θέματα που έχουν να κάνουν με αυτούς τους περιφερειακούς πολέμους, την όξυνση των αντιθέσεων, που λέμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να οδηγηθούμε σε γενικευμένο πόλεμο κτλ. Και μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν project που όντως μετατρέπουν την Ελλάδα και την έχουν μετατρέψει τα τελευταία χρόνια σε πεδίο άτυπη σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή, θυμάσαι τα project με τη Ρωσία, τα οποία όλα ναυάγησαν. Και ο Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη,
και
ο περίφημος αγωγός που διαφήμιζε ο Λαφαζάνης κτλ. Κατά ένα μαγικό τρόπο κατέρευσαν αυτά τα project. Έχουμε άλλα project που εξυπηρετούνται και αμερικάνικα μονοπόλια και το Ισραήλ κτλ. Που έχουν να κάνουν με τον αγωγό αερίου από Ισραήλ και Κύπρο. Έχουμε να κάνουμε το τι γίνεται στην Αίγυπτο, πώς θα καθαριστούν οι οικονομικές ζώνες και το αν θα έρθει το φυσικό αέριο που βρέθηκε στην Αίγυπτο προς την Ευρώπη. Έχουμε να κάνουμε με το εγγραφημένο LNG που θέλουν οι Αμερικάνοι άξον-άξον να πουλήσουν μέσω των σταθμών που θα δημιουργηθούν στην Ελλάδα πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το παιχνίδι είναι πολύ σύνθετο και αφορά την ενέργεια καλός ή κακός, ή όσο ρόλο παίζουμε σε όλη αυτή τη δισκακέρα ως κλαδικό σωματείο ή όχι. Mm. Αλλά είναι ένα πράγμα που αφορά την ενέργεια. Εκεί ήμουν λοιπόν χθες.
Ωραία. Σήμερα, επειδή έχω και πολύ χρόνο, όπως είπαμε και στην αρχή.
Το έχω καταλάβει, με έχει πεθάνει με τις ερωτήσεις σου.
Διάβαζα πάλι για τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Ενέργειας στο Sky σήμερα το πρωί περί μεγάλης επιτυχίας του να διατηρηθεί, λέει, ο δημόσιος χαρακτήρας του ΑΔΜΕ.
Αυτό το πρόλαβα να το διαβάσω κι εγώ, ή μάλλον δεν διάβασα ή δεν άκουσα τη συγκεκριμένη δήλωση. Αλλά αυτό το ποίημα αναπαράγεται.
Καλά, είναι κάτι που λέγεται, ναι,
μαζικά, χιλιάδες φορές την ημέρα από εφημερίδες, site, τηλεοπτικούς σταθμούς.
Και είχε αξιοποιηθεί και προεκλογικά, νομίζω, στην πρώτη κυρίως.
Ναι, ήταν σημαία, αλλά όπως έχεις καταλάβει και με αυτό και με ένα σωρό άλλα θέματα, το δούλευμα πέφτει ψηλό γαζί. Δηλαδή, πανηγυρίζουμε γιατί σου λέει, ναι, θα πουληθεί το 49% του ΑΔΜΕ. Έχουν πει βέβαια και τον τρόπο που θα γίνει αυτό. Αν θυμάμαι καλά τα ποσοστά, ένα 20% θα πουληθεί σε κάποιο διεθνή διαχειριστή δικτύων και κάπως έτσι και τα λοιπά. Ένα άλλο 29% θα πάει στο χρηματιστήριο Αθηνών. Άρα θα προχωρήσει κανονικότατα η ιδιωτικοποίηση λοιπόν. Απλώς όχι με τον τρόπο που είχε υποθεί παλαιότερα. Θα μείνει ένα 51% στο δημόσιο, το οποίο θα αποζημιώσει, μην με ρωτάς με ποιο ακριβώς τρόπο, ναι, την ιδιωτικοποιημένη πλέον ΔΕΗ. Αλλά αυτό είναι κλασική κωμωδία που την είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, όταν ξεκινήσει η ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ, ο οποίος είναι γερμανικός αυτή τη στιγμή τώρα, λέγεται Οργανισμός Τηλεπικοινωνίων Ελλάδος, αλλά είναι γερμανικός, ή όταν ξεκίνησε η ιδιωτικοποίηση των ελληνικών πετρελαίων, που αυτή τη στιγμή το δημόσιο είναι μειοψηφών, καραμειοψηφών μέτοχος, έτσι είχε ξεκινήσει. Γλυκά-γλυκά. Δεν έγινε από τη μία μεριά στην άλλη. Βγαίναν κιόλας οι συνδικαλιστικές συγκεσίες και λέγανε, παιδιά, είναι για το καλό μας, θα γίνει μια μερική ιδιωτικοποίηση, θα ξεκινήσουμε από το 10-20% κτλ. Θα κρατήσει αρχικά την πλειοψηφία το δημόσιο, έτσι λέγανε. Μετά έχασε την πλειοψηφία το δημόσιο, αλλά λέγανε, ναι, θα κρατήσουμε το management κτλ. Και σήμερα έχουμε φτάσει.
Ποιο θα είναι διευθύνων σύμβουλο, σα πάντα.
Ναι, θα αποφασίζει το διευθύνων κτλ. Στα αλληλικά πετρέλα είχαμε το αστείο βέβαια ότι το δημόσιο διόριζε τον εκπρόσωπο του Λάτσι ως διευθύνοντα σύμβουλο, ήταν και αυτά τα ωραία. Και τα λοιπά, αλλά στην πραγματικότητα είναι καραμπινάτη η ιδιωτικοποίηση. Απλώς γίνεται βήμα-βήμα. Δεν γίνεται όλα μέσα σε μια εβδομάδα. Γίνεται σε ένα ορίζοντα ενός, δύο ετών, πώς θα πάρει αυτή η υπόθεση. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό. Και πανηγυρίζουν, μας λένε δηλαδή κατάμουτρα, ότι ξέρεις τι, προχωράμε στην καραμπινάτη ιδιωτικοποίηση των υποδομών που πλήρωσες εσύ, εγώ και εκατομμύρια άλλοι σαν εμάς. Και από εκεί και πέρα έχουμε και το θράσος να στο πουλάμε αυτό ως προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Πάμε σε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα. Exxon oil tanker, the CSR company, faced tough questioning at the company's annual general meeting today from shareholders concerned that payouts to workers affected by asbestos can't be financially. Stop hoppers
They're crossing their fingers, they pay the truth makers. The balance sheet is breaking up the sky. So I'm caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. The sugar refining company won't save me. Who's gonna save me?
Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα πέρασε η ώρα. Ομολογώ ότι πέρασε πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω, είχαμε πολλά να πούμε, δεν ξέρω γιατί έγινε όλο αυτό. Αλλά ανοίξαμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία θα τα επεξεργαστούμε σε επόμενες εκπομπές, και το θέμα του ΑΔΜΙΕ, σαφέστατα. Θα μιλήσουμε με συνδικαλιστικό στελέχος από του κλαδικού σωματείου από τον ΑΔΜΙΕ, και τα θέματα τα διεθνή για την ενέργεια και το πώς θα εξελιχθεί όλη η ιστορία με τους εργολάβους του ΔΔΕ.
Θα έχουμε και εξελίξεις συνολικότερες από ό,τι φαίνεται, οπότε...
Πρέπει, ναι,
είναι και τα Χριστούγεννα μετά που μας
πρέπει να βγούμε να σου ψάξουμε να βρεις καμιά δουλειά. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο, θα πω καλή νύχτα. Δεν ξέρω εσύ έχεις να κάνεις καμιά αφιέρωση για τον εργοδότη, κανένα μήνυμα.
Όχι, όχι, καλή νύχτα.
Κάτι άλλο μου πες στο διάλειμμα, αλλά τώρα δεν θες να το αναπαράγουμε στον αέρα. Okay. Λοιπόν, καληνύχτα για από μένα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.